Uplynulo 36 rokov od dnešnej revolúcie. 17. november dnes prvýkrát nebol dňom pracovného pokoja. Sloboda, ktorú si pripomíname, nie je podľa predsedu konferencie biskupov Slovenska arcibiskupa Bernarda Bobera len politický pojem, ale hlboká duchovná hodnota. Výročie dnešnej revolúcie si pripomenuli aj v susednom Česku.
Počúvate Infolumen.
Príjemný pondelkový podvečer. Od 17.30 vám aj dnes ponúkame súhrn udalostí z domova zo sveta. Vysielajú technik Pavel Keľov a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Dnes uplynulo presne 36 rokov od dnešnej revolúcie. Prezident Peter Pellegrini sa pri tejto príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu zúčastnil na pietnej spomienke pri centrálnom pamätníku popravených a umučených politických väzňov komunizmu vo Vrakuni. V príhovore označil za veľmi žiaduce, aby sa dnešný deň nestal príležitosťou na ďalšie rozdeľovanie spoločnosti, ale skôr na pripomenutie hodnôt, ktoré nás všetkých spájajú.
Hodnoty, ktoré pred 36 rokmi rezonovali v mysliach Sloveniek a Slovákov. A myslím si, že najlepšie ich vyjadrujú tieto 4 slová. Sloboda, nádej, zmierenie a dialog. Je mi ľúto, že práve dialog sa vytratil z nášho verejného života ako základ zmysluplnej komunikácie. Dialog častokrát nahradil hejt, urážky a vulgarizmy. Ak však chceme namiesto ďalšieho rozduchávania nenávisti hľadať cesty k spájaniu slovenského národa, bez slušného dialógu sa to jednoducho nezaobíde.
Ak sú niektorí ľudia presvedčení, že bez zmeny režimu by sa im žilo lepšie, nemáme hľadať chybu v nich ani v novembri 89 a ani v hodnotách slobody a demokracie. Je to podľa prezidenta vizitka konkrétnych ponovembrových politických garnitúr, ktoré nedokázali nádej z roku 1989 pretaviť do bežného života ľudí. Prezident zároveň uviedol, že predseda vlády Robert Fico by si mal uvedomiť, že je premiérom všetkých občanov, nielen svojich voličov. Mal by podľa neho zmeniť svoj tón a snažiť sa viac argumentovať.
Ja si nemyslím, že ten tvrdý štýl politiky, ktoré v posledných mesiacoch predvádza, je tou správnou politikou a tým správnym typom politiky, ktoré Slovensko potrebuje. Naopak, zdá sa mi, že to napätie spoločnosti sa ešte viac vyhraňuje a aj predseda vlády si musí uvedomiť, že nie je len predsedom vlády svojich niekoľkých percent voličov svojej strany. On je predsedom vlády Slovenskej republiky, to znamená, ako predseda vlády reprezentuje celú našu spoločnosť aj tých, ktorí nevolili túto vládu. Preto by som mu odporúčal úprimne, dobre ľudsky, aby možno zmiernil tento, snažil sa viac argumentovať a nebol taký drsný v tých svojich vyjadreniach, pretože to ničomu nepomáha. Naopak, vidíte, to napätie spoločnosti ešte viac rastie.
Hlava štátu zároveň odmietla premiérové vyjadrenia, v ktorých nazval 17. november vopred pripraveným komunistickým pučom.
Ja naozaj nerozumiem, prečo je potrebné z jeho strany vždy takto provokovať. On túto teóriu používa už dlhšie a viackrát sa verejne takto vyjadril, ako keby tým chcel znevážiť tých všetkých študentov a tých mladých ľudí, ktorí vyšli do ulic. Ako keby im chcel povedať, vy ste tam boli vlastne zbytoční, lebo to bolo dávno všetko dopredu pripravené. A ja si nemyslím, že toto by mal predseda vlády rozprávať, veď predsa sú historické fakty. Sú živí ešte ľudia, ktorí bojovali, ktorí boli na tých námestiach, ktorí vyjednávali to po revolučné usporiadanie Československa ešte vtedajšieho a tí predsa hovoria tú reálnu pravdu, lebo to zažili a boli pritom. Takže je to opäť len snaha pána premiéra to zaujať.
Prezident okrem toho kritizoval aj poslancov Národnej rady, že zrušenie Dňa pracovného pokoja na 17. novembra nezaviedli dočasne ako pri iných štátnych sviatkoch. Podľa ministra vnútra a lídra koaličného hlasu Matúša Šutaja Eštoka naša demokracia bude len taká, aký sme my sami. Apeloval preto na slušnosť a vzájomný rešpekt. Pripomenul aj dôležitosť plurality názorov.
17. november je teda aj sviatkom a pripomienkou slušnosti. Je paradoxné, že vtedy vedeli byť k sebe slušní aj absolútne odlišní ľudia, disidenti a komunisti. Nástrojom oboch strán bol dialog. Prostredníctvom neho dokázali nájsť spoločnú reč a tiež spoločný záujem, aby prechod od socializmu k demokracii bol prechodom nežným, bez obeti. Ani jeden z nich neradikalizoval vlastných, ani nenapadal tábor politického protivníka.
Predseda Národnej rady Richard Raši pri príležitosti 36. výročia Nežnej revolúcie volá po slušnej a konštruktívnej debate v spoločnosti a vzájomnom rešpekte. Na námestiach na jeseň roku 1989 ľudia podľa neho žiadali dialóg, diskusiu a rešpekt.
Len spomínať už nestačí. Je čas urobiť skutočné rozhodnutia, ktoré zmenia atmosféru na Slovensku. Zastavme nezmyselné politické boje, zastavme nenávisť a hnev a zomknime sa. Zomknime sa ako národ. Slovensko je naša krajina, naša vlasť a je len na nás, ako v nej budeme žiť my, naši starí rodičia, naše deti a naši vnúci. Nikto to za nás neurobí, iba my, ktorý máme zodpovednosť danú od ľudí. Rovnako predstavitelia opozície aj koalície. Súkromný aj verejný sektor.
Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár zdôraznil potrebu pamätať na tých, ktorí za slobodu zaplatili životom, aj na tých, ktorí trpeli vo väzniciach. Keďže si Slovensko dnes pripomína Deň boja za slobodu a demokraciu, zhromaždenie pod názvom Nevezmu nám november pri tejto príležitosti zvolalo v hlavnom meste opozičné hnutie Progresívne Slovensko spolu so stranou Sloboda a Solidarita, kresťansko-demokratickým hnutím a mimoparlamentnými demokratmi, hovorí líder PS Michal Šimečka.
Nie je to len zhromaždenie politických strán, hneď za tým bude nasledovať aj zhromaždenie občianskej spoločnosti. Tak je to správne. Nemá to byť len o stranách, o politikoch, má to byť o širokej občianskej spoločnosti, zástupcov aj mladých ľudí, samospráv, zástupcov odborových zväzov a zástupcov občianskej spoločnosti. Čiže takto chceme koncipovať v Bratislave a ja budem rád, keď čo najviac ľudí príde, aby sme vyslali signál, že hodnoty slobody, hodnoty demokracie sú stále dôležité a oplatí sa za ne zabojovať, aby sme vyslali signál aj vláde, nie len, ale aj vláde, aby tieto hodnoty nepošlapávala.
V Košiciach sa dnes zišlo niekoľko stoviek ľudí na študentskom pochode za slobodu a demokraciu pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu. Jeho cieľom je podľa organizátorov pripomenúť si hodnoty novembra 89 v kontexte dnešnej občianskej spoločnosti. Podujatie zorganizovali študentské spolky Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technickej univerzity v Košiciach a Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach v spolupráci so študentskou radou vysokých škôl. Deklarovali, že ide o apolitickú občiansku iniciatívu. Ako uviedla študentka lekárskej fakulty a predsedníčka spolku medikov mesta Košice Daniela Jenčová, ide o prvý takýto pochod v Košiciach od roku 1989.
Zjednotili sme sa v rámci všetkých troch univerzít v Košiciach, študenti, spolky, organizácie a iniciatíva. A našim cieľom je vlastne zjednotiť to študentstvo, aj keď máme názory na rôzne veci rozdielne, ale v jedno sa všetci spájame a to sú hodnoty, ktoré chceme ďalej zachovávať a brániť ich, a to je teda sloboda a demokracia. Symbolika tohto dňa pre nás študentov ako veľkej časti a veľkej komunity na Slovensku je veľmi dôležitá. My si vážime a ctíme hodnoty, ktoré pre nás vybudovali a dosiahli naši predkovia v roku 1939 a v roku 1989. A pripomenutie tohto sviatku a vlastne oslava nášho dňa ako budúcnosti tejto krajiny je veľmi dôležitá.
36. výročie Nežnej revolúcie si pripomenuli aj v susednom Česku. V Prahe sa konajú diskusie, koncerty a pietné podujatia. Ľudia dnes podľa českého prezidenta Petra Pavla často nahrádzajú slobodu slova slobodou urážať, prekrúcať či klamať. Sloboda bez zodpovednosti však podľa neho nedáva zmysel a predstavuje anarchiu. Spoločnosť by si mala ujasniť, že sloboda znamená aj rešpekt a zodpovednosť k druhým. Povedal to potom, ako pri pamätníku Nežnej revolúcie na Národnej ulici v Prahe položil kvet a zapálil sviečku.
Mnoho lidí má úplně odlišné představy o tom, co svoboda a demokracie je. Na druhou stranu všichni máme právo oslavit to po svém, ať už si pod tím představujeme cokoliv. Já osobně jsem rád, že jsme svobodnou a demokratickou zemí a proto si to rád připomínám a ten den pro mě je příjemným svátkem. My ale bohužel dost často nahrazujeme svobodu slova svobodou urážet, svobodou překrucovat, svobodou lhát, bez jakékoliv odpovědnosti. Svoboda bez odpovědnosti nedává smysl. Svoboda bez odpovědnosti je anarchie. A my bychom si měli právě ujasnit to, že svoboda znamená taky respekt a odpovědnost k druhým a trošku se toho držet.
Na mnohých miestach na Slovensku sa dnes podvečer začali zhromaždenia a protestné stretnutia k výročiu Dňa boja za slobodu a demokraciu 17. novembru. Iniciatíva Nežná organizuje stretnutia občanov v 35 mestách. Patria medzi ne aj zahraničné metropoly ako Londýn, Amsterdam, Praha či Brno.
Krátko z domova.
Prezident Peter Pellegrini je pripravený prijať demisiu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca, keď mu bude doručená informácia, či má na miesto neho poveriť riadením úradu predsedu vlády iného ministra, alebo bude známy jeho nástupca. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte pricestuje zajtra do Bratislavy. Stretne sa s predsedom slovenskej vlády Robertom Ficom. Informuje o tom tlačová kancelária NATO, ktorá zároveň upozornila, že generálny tajomník v súvislosti s návštevou na Slovensku nebude mať vystúpenie pre médiá. Slovensko v rámci budúcej spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie požaduje viac porozumenia pri stropovaní a priamych platbách. Dnes na zasadnutí Rady Európskej únie pre poľnohospodárstvo a rybolov v Bruseli to naznačil štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva Vladimír Vnuk. Opozičné hnutie Slovensko zverejnilo ďalšiu otázku, za ktorú môžu hlasovať ľudia na webe prevrat2027.sk. Pýta sa ich, či súhlasia s tým, aby poslanci a ministri podliehali rovnakej povinnosti podrobiť sa kontrole na alkohol a drogy ako obyčajní zamestnanci. Slovenskí policajti zadržali v Martine osobu, na ktorú vydali justičné orgány Spolkovej republiky Nemecko európsky zatýkací rozkaz. Informoval o tom hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek. Na Najvyššom správnom súde sa dnes začalo disciplinárne pojednávanie vedené voči prokurátorovi generálnej prokuratúry a niekdajšiemu šéfovi zaniknutého úradu špeciálnej prokuratúry Danielovi L. Hrozí mu preloženie na nižší stupeň prokuratúry. Dohodu o vine a disciplinárnom opatrení odmietol.
Myslím si, že z toho moje vedrenie je to celkom zrejme, čo si to myslím. Ale nie iba čo si to myslím, ale snažil som sa objektívnymi okolnostiami preukázať, že z akého dôvodu je to v zásade prejav pomsty a animozity, že to je dominantné motivačné predpolie navrhovateľa.
Na dnešnom pojednávaní vypovedala o udalosti opísanej v prvom skutku disciplinárneho návrhu aj svedkyňa Černá. Daniel L. na ňu podľa jej slov kričal, že ho obvinila z krádeže. Výsluch absolvovala aj ďalšia svedkyňa. Pojednávanie po skončení oboch výsluchov odročili na 17. decembra.
Z cirkvi.
V historickej budove Národnej rady v Bratislave sa včera konal celoslovenský deň odprosenia. Podujatie pripravila konferencia biskupov Slovenska v spolupráci s Ekumenickou radou cirkvi v rámci jubilejného roka 2025. Za Rádio Lumen sledoval udalosť na mieste náš redaktor Ľudovít Malík.
Ekumenická bohoslužba pokánia a prosby o odpustenie bola spoločným gestom kresťanských cirkví, ktoré predložili Bohu aj verejnosti úprimnú túžbu po obnove vzťahov, vnútornej očiste a rozvíjaní kultúry odpustenia a zároveň spoločne vyslali posolstvo nádeje, vysvetľuje spišský biskup František Trstenský.
Dnešný večer ja považujem za, ak nie jeden z najväčších, tak najväčší. Najväčší večer, najväčší deň. Určite v tomto jubilejnom roku prežívania na Slovensku. Veľmi potrebný, ktorý bol starostlivo, poviem tak, zvažovaný ako potrebné dôležité gesto pre našu spoločnosť, ale pre nás kresťanov.
Súčasťou dňa odprosenia bolo predstavenie 7 okruhov zlyhaní, ktoré tvorili jadro spoločných modlitieb pokánia a boli predložené Bohu i verejnosti v duchu pokánia a prosby o odpustenie. Okrem biskupa Viliama Judáka sa prítomným prihovoril aj predseda Ekumenickej rady cirkvi evanjelický biskup Ivan Elko.
To, čo by sa malo zmeniť, to v pokore očakávame. Ale ak by tento večer nebol a ak by neboli tie jednoduché gesta ekumenizmu a priateľstva na tých miestnych úrovniach, z ktorých sa veľmi tešíme, ak by tohto celého nebolo, tak to by bola tragédia. To by bola tragédia. Takže ja som rád, že večer bol a všetko ostatné je v Božích rukách.
Biskup Trstenský tiež uviedol, že dátum 16. november bol vybraný cielene v predvečer Dňa boja za slobodu a demokraciu.
Pamätáte sa, čo sme spívali na námestiach? Čo sme si to všetci slúbili? Slúbili sme si lásku. A že sme sa od nej vzdialili, tak vráťme sa aj k tomu, čo sme si slúbili na tých námestiach. Lásku. A lásku, ktorá nebude vypočítavá, ktorá nebude hľadieť, kto je kto, ktorá nebude hrubá, vulgárna.
Deň odprosenia tak vyslal do slovenskej spoločnosti gesto nádeje a účastníci veria, že bude začiatkom novej epochy.
Sloboda, ktorú si pripomíname, nie je len politický pojem, ale hlboká duchovná hodnota. Vyžaduje si od každého z nás rozhodnutie konať dobro a žiť v službe iným. Pri príležitosti dnešného dňa boja za slobodu a demokraciu to povedal predseda konferencie biskupov Slovenska a košický arcibiskup metropolita Bernard Bober.
Ekonomický a sociálny tlak či iné okolnosti nás môžu konfrontovať aj s vnútornou slobodou. Neraz môžeme byť postavení pred veľmi náročné rozhodnutia. Veľkosť a zrelosť osobnej slobody súvisí s našou pripravenosťou odpovedať na krivdy a nenávisť odpustením a láskou. A dnes máme príležitosť, aby osoby plné realizované vo svojej ľudskosti, slobodný v hĺbke srdca, slobodný od seba a slobodný pre iných. Nech je 17. november pre nás obnovou túžby po autentickej slobode a zodpovednej demokracii, ktoré možno posilniť len návratom k morálnym a duchovným koreňom.
17. november 2025 sa zapíše už navždy do dejín tým, že napriek tomu, že je stále štátnym sviatkom, nie je už rozhodnutia vlády dňom pracovného pokoja. Napriek tomu je to deň, ktorý nám pripomína, že sloboda nie je samozrejmosť. S mikrofónom Rádia Lumen sme zisťovali, ako deň boja za slobodu a demokraciu vnímajú súčasní študenti, ale aj skôr narodení, ktorí s mladými ľuďmi pracujú. 17. november patrí medzi najvýznamnejšie dni našej modernej histórie. Ako vnímajú odkaz 17. novembra súčasní študenti? Vybrali sme sa teda s mikrofónom Rádia Lumen medzi študentov Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Myslím si, že všeobecne, pokiaľ sa jedná o niečo, čo nám pripomína slobodu a demokraciu, čím 17. november naozaj bol, vo mne stále zostáva ten odkaz 17. novembra. Naozaj to vnímam ako niečo, čo si treba pripomínať, čo bolo potrebné.
My sme ešte príliš mladí na to, aby sme možno zistili, že čo je ten odkaz, ale ten 17. november je do veľkej miery tou zasluhou toho, prečo si tu takto žijeme, ako si žijeme.
Rektor Katolíckej univerzity Jaroslav Demko vníma 17. november stále aj ako Medzinárodný deň študentstva.
Dneska z našeho kalendára to vypadlo, čo ma ako aj mrzí, vlastne iba deň boja za demokraciu a slobodu. Ako študent s takým očakávaním a nádejou som tú spoločenskú zmenu vnímal. Tak ako veriaci, ako kresťan, proste prekážala tá náboženská nesloboda a taký ten demokratický posun som očakával, som v podstate prijal.
Že je dôležité odkaz 17. novembra študentom neustále pripomínať, si myslí aj vedúci katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity Peter Kravčák.
Pretože ja sám som bol vtedy mladý, pre nich je to už práve. Viem, že to vnímajú a to pozitívnu kapitolu našich dejín a z toho sa veľmi teším, ale treba to v nich utvrdzovať, treba im to znovu pripomínať. Na tento sviatok by sme nemali zabudnúť a mali by sme si ho vážiť a verím, že čoskoro sa to aj znovu stane, že opäť ho budeme mať v kalendári ako štátny sviatok aj s tým dňom pracovného voľna.
Na odkaz 17. novembra sme sa opýtali aj sestry Hermany, ktorá svoje povolanie prežíva práve medzi mládežou.
Ja som dieťa, ktoré sa ešte narodilo v Československu a ktoré veľmi živo vnímalo aj cez pána farára u nás vo farnosti, či už sviečkovú manifestáciu, alebo neskôr 17. november. My sme sa vtedy veľmi cítili zodpovední za všetko, čo sa vtedy dialo.
Cirkev na celom svete včera slávila Svetový deň chudobných. Motív nádeje a blízkosti k tým, ktorí žijú na okraji, sa niesol aj sláveniami na Slovensku. V Bratislave slávil svätú omšu v jezuitskom kostole na hlavnom námestí páter Vlastimil Duvka. Na svätej omši sa zúčastnili ľudia bez domova a členovia komunity Sant Egidio, ktorá po liturgii pripravila pre svojich priateľov z ulice pohostenie a premietanie českej komédie. Podujatie pokračovalo v priestoroch jezuitskej komunity v pokojnej a bratskej atmosfére. Svetový deň chudobných si pripomenuli aj spoločenstva v Topoľčanoch a v Banskej Bystrici. V meste pod Urpínom slávil svätú omšu v kostole svätej Alžbety Kazimír Divéky. Liturgiu obetoval za chudobných a za zomrelých ľudí bez domova. Po liturgii nasledovalo spoločné pohostenie. Mladí zo Sant Egidio pripravili na dnes podobné stretnutie pre ľudí v núdzi aj v Banskej Štiavnici. Svetový deň chudobných je každoročnou pripomienkou, že ľudia v núdzi majú pevné miesto v srdci cirkvi a zaslúžia si blízkosť, pozornosť aj konkrétnu pomoc. Tento deň zaviedol do liturgického kalendára v roku 2017 pápež František a v jeho odkaze pokračuje aj pápež Leo XIV. Počas víkendu sa v Liptovskej osade konalo formačné stretnutie pre lídrov v ERKu s názvom Baterka. Baterka je priestor, kde môžu ERKári načerpať, dozvedieť sa niečo nové, oddychnúť si, nazbierať zápal do služby, ale aj prehlbiť svoj duchovný život. Tento rok sa na Baterke zamerali na princíp Mám čas. Na Liptove nahrával Boris Kolár.
Baterka je motivačno-formačno-oddychové stretnutie pre vedúcich oblastných centier, členov územných tímov a všetkých v službe vedenia ďalších RK-rov. Viac dodáva Nikolet Petrášová, predsednička RK.
Cieľom tohto podujatia je spoločne si oddychnúť, pretože na tomto víkende sa stretávajú vedúci a lídri z RK, ktorí majú aj viaceré služby, a tak sme im chceli ponúknuť priestor, aby vedeli načerpať, aj pri pánovi Ježišovi a aby vedeli načerpať možno aj také mudrosti do ich života.
Tento rok sa na Baterke zamerali na princíp Mám čas, ako tento princíp žiť v praxi. Hosťom tohto ročnej Baterky bol Andrej Kmotorka zo spoločenstva PR, ktorý sa už viac ako 15 rokov venuje práci s mladými.
Hovoril som o tom, že v prvom rade potrebujeme vedieť, kto sme, aby sme si vedeli plánovať čas, potom si to vedieť dať do nejakého systému a že ten systém stačí, aby bol jednoduchý. My niekedy máme v našich kresťanských projektoch taký problém s tým, že sme trošku takí aktivisti, že robíme toho veľmi veľa, ale potrebujeme nechať poslúžiť aj sami sebe, aby sme potom dokázali slúžiť iným.
Účastníci stretnutia si počas víkendu uvedomili, že je dôležité pristupovať k time managementu zodpovedne. Nie preto, aby sme mali viac času, ale aby sme mali čas práve na to, čo je v našom živote skutočne dôležité.
Uvedomil som si, že napriek tomu, aj keď si spravím dokonalý plán, tak nie je možné stihnúť úplne všetko, čo chcem, a teda, že nie každé dobro, ktoré ide okolo nás, je aj určené pre nás.
V tomto roku sa na Baterke stretlo 25 lídrov RK.
Zahraničné spravodajstvo.
Železničnú trať medzi Varšavou a Lublinom na východe Poľska zničil výbuch. Uviedol to dnes premiér Donald Tusk. Na sieti X informoval, že explózia, ktorá poškodila koľajnice na trati neďaleko Varšavy, mala pravdepodobne za cieľ vyhodiť do vzduchu vlak na trase Varšava-Deblin. Poľské bezpečnostné zložky v posledných dňoch v rôznych častiach krajiny zadržali 8 ľudí podozrivých z príprav sabotáží. Ako uviedol poľský premiér Donald Tusk, Varšava v minulosti opakovane informovala o sabotážach alebo pokusoch o ne, za ktorými podľa nej stálo Rusko. Viac informácií má Jozef Pikula.
Na mieste sú záchranné zložky aj zástupca prokuratúry, pričom poškodenie infraštruktúry bolo zistené aj na inom úseku tej istej trate bližšie k Lublinu. Poľský premiér už včera na sieti X informoval, že v prípade poškodenia koľaje na trase Deblin-Varšava je v kontakte s ministrom vnútra. Vtedy nevylúčoval, že môže ísť o sabotáž, a uviedol, že nikto neutrpel zranenia. Hovorca ministra pre koordináciu špeciálnych služieb Jacek Dobržínsky oznámil, že okolnosti prípadu preveruje polícia a agentúra vnútornej bezpečnosti. Podľa neho sa udalosť považuje za absolútnu prioritu. Uviedol tiež, že už v uplynulých mesiacoch ABV zadržala celkovo 55 ľudí, ktorí sú podozriví, že na objednávku Ruska pracovali proti Poľsku a ďalším krajinám Európskej únie. Poľská prokuratúra uviedla, že balíčky s trhavinou sa mali počas prepravy vznietiť alebo explodovať. Podľa Dobžinského sú ruské tajné služby v Poľsku neustále aktívne. Námestník ministra vnútra Mačej Duščik v televízii Polsat News pripustil, že môže ísť o jeden z viacerých sabotážnych útokov, ktoré sa v Poľsku vyskytli v poslednom období. Donald Tusk o zásahu kontrarozviedky ABV a ďalších orgánov nezverejnil prakticky žiadne ďalšie podrobnosti. Napísal len, že prípad sa vyvíja, že pokračujú operatívne kroky. Tomáš Siemoniak, ktorý vo vláde zodpovedá za koordináciu tajných služieb, neskôr uviedol, že prípad sa týka zisťovania polohy vojenských objektov a prvkov kritickej infraštruktúry, prípravy prostriedkov pre diverzné akcie a bezprostrednej realizácie útokov. Poľský minister vnútra Marcin Kierwiński v rozhlasovej stanici Rádio Z upozornil, že je potrebné pripraviť sa na to, že bude pribúdať prípadov, ako je sabotáž alebo získavanie informácií o kritickej infraštruktúre. Prvé oznámenie o výbuchu v oblasti poškodenej železničnej trate dostala polícia podľa neho už v sobotu večer. Privolaná hliadka však miesto poškodenia po výbuchu nedokázala nájsť. Spoločnosť PKP informovala, že trať medzi Sobolevom a Žičinom je priechodná po jednej koľaji. Zriadená bude aj železničná komisia, ktorá preverí okolnosti incidentu. Vlaky tam môžu dočasne meškať približne 10 minút.
45 moslimských pútnikov z Indie zahynulo v noci na dnes pri havárii autobusu neďaleko posvetného moslimského mesta Medina v Saudskej Arábii. Indická polícia informuje, že v autobuse cestovalo do vedna 46 ľudí. Nehodu tak prežil iba jediný cestujúci. O tragédii podrobnejšie informuje Iveta Kureková.
Oficiálny údaj o počte obetí zatiaľ nezverejnili.
Mnoho z nich pochádza z indického mesta Hyderabad. Indický premiér Narendra Modi dnes v príspevku na sociálnych sieťach vyjadril sústrasť pozostalým a uviedol, že indické veľvyslanectvo spolupracuje so saudsko-arabskými úradmi na mieste nešťastia. Preprava pútnikov po posvetných miestach v Saudskej Arábii sa často ukázala ako nebezpečná, a to najmä počas veľkej výročnej púte Hadž, ktorá sa tohto roku konala na začiatku júla. Vtedy je podľa AFP dopravná situácia chaotická a autobusy s pútnikmi spôsobujú rozsiahle dopravné zápchy. Milióny ľudí navštevujú Saudskú Arábiu aj preto, aby absolvovali malú púť Umra, ktorú možno vykonať kedykoľvek počas roka. K nehodám s pútnikmi došlo aj v rokoch 2023 či 2019, pričom prvá spomínaná nehoda si vyžiadala 20 obetí a viac než 20 zranených a pri druhej zahynulo 35 ľudí. V Saudskej Arábii žijú viac ako 2 milióny indických občanov, ktorí dlhodobo zohrávajú kľúčovú úlohu na tamojšom trhu práce. India a Saudská Arábia už 10 ročia udržiavajú blízke vzťahy.
Krátko zo sveta.
Ukrajina kúpi od Francúzska až 100 bojových lietadiel Rafale. Uviedol to Elizejský palác po dnešnom podpísaní dohody zo strany ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a francúzského prezidenta Emmanuela Macrona. Nákup potvrdil aj Volodymyr Zelenský. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že ruské sily obsadili ďalšie 3 dediny na východe Ukrajiny. Ruské jednotky podľa vyhlásenia rezortu obrany získali pod kontrolu dediny Haj v Dnepropetrovskej oblasti, Platonivka v Doneckej oblasti a Dvoriča v Charkovskej oblasti. Osobitný tribunál v Bangladéši dnes odsúdil zosadenú premiérku Hasínu Vadžídovú na trest smrti za zločiny proti ľudskosti v súvislosti so zásahmi bezpečnostných zložiek počas hromadných protestov v roku 2024. Strana zosadenej predsedníčky vlády vyzvala na protest proti verdiktu na celonárodný štrajk. Nemecko od 24. novembra zruší platnosť embarga na vývoz zbraní do Izraela, ktoré predtým na židovský štát uvalilo v dôsledku vojny v pásme Gazy. Potvrdil to hovorca vlády v Berlíne Štefan Cornelius. Slovenskí futbalisti majú pred záverečným vystúpením v kvalifikácii majstrovstiev sveta 2026 isté minimálne druhé miesto v tabuľke A skupiny a tým pádom účasť v baráži. Keď chcú postúpiť na šampionát v USA, Kanade a Mexiku priamo z prvej priečky, musia v dnešnom dueli, ktorý sa rozohrá o 20:45 v Lipsku, zdolať reprezentáciu domáceho Nemecka. Pri aktuálnej rovnosti 12 bodov by s verencom talianského trénera Francesca Calzonu remíza nestačila a preskočenie lídra A skupiny na preskočenie lídra A skupiny, ktorý má lepšie skóre. Norsko po 28 rokoch postúpilo na budúcoročné majstrovstvá sveta vo futbale, keď suverénne vyhralo I skupinu bez straty bodu a postup spečatilo víťazstvom 4-1 nad Talianskom. V F skupine si postup vybojovalo Portugalsko po drvivom triumfe 9-1 nad Arménskom. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov nastúpia v zajtrajšom zápase proti Anglicku v Prešove s cieľom zúročiť sebavedomie z nedávnych zápasov a zaskočiť favorita. V neúplnej D skupine kvalifikácie majstrovstiev Európy 27 figurujú na prvom mieste práve pred Anglickom, ktoré v 4 zápasoch neinkasovalo a nestratilo ani bod. Slovenský obranca Erik Černák si v nočnom stretnutí hokejovej NHL pripísal asistenciu. Jeho tým Tampa Bay však podľahol doma Vancouveru 2-6. HK Poprad vyhral druhý zápas po reprezentačnej prestávke bez inkasovaného gólu. Po domácom triumfe 4-0 nad Trenčínom zdolal v 19. kole Tipsport Ligy aj lídra z Nitry 1-0, ktorý padol po odraze do domáceho obrancu. Nitra prehrala doma prvýkrát. V Poprade sa v tabuľke vzdialil poslednému Prešovu na 5 bodov.
Počasie.
Ako bude zajtra, povie Peter Jurčovič.
Zamračené s dažďom, asi bude viac pršať na východe ako na západe, predsa len sa ten front trošku hýbe a teploty, tak zatiaľ na severe tak do minus 3, minus 4 stupňov, to znamená, že aj tam asi zväčša daždivo, teploty cez deň na severe bude 3 až 5, tak a na juhu by to malo ísť asi tak na 8 stupňov, no. Ale rátame s tým, že už v priebehu zajtrajšieho dňa sa oblačnosť bude zmenšovať, takže možno to trošku poteší.
Po počasím sme našu spravodajskú polhodinu naplnili. O 20.10 vás pozývame počúvať reláciu Gaučing. Dnes večer s Ondrejom Rosíkom a Vladimírou Legíňovou. Dnes sa vyberieme cestovne cestou po krajinách ako Sri Lanka, Tajsko, Kambodža, Laos či Indonézia. Od nás je to všetko. Pekný večer želajú technik Pavel Keľov a od mikrofónu pozdravuje Lucia Pálešová.